Gepriye radantik radyo atı efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayif. Mara velayetinin devlet idare kârhanalarına şolsanı bilim ve terviyeçilik idarelerine prokuratura bağırlağları geçiriliyar. Bu arada radantik radyo atının haberçisi yerli çeşmelere salgılanıp 13. fevralda mağlumat verdi. Aşgabat'tan evvelen prokuratura işgaleri seyşen ve onu velayetin çağına yerleşen ençeme bilim idarelerine bağırlağı geçirdiler deyip çeşmeler aydiyar. Mektebe çene çağalar idarelerine umumi bilim veren orta mekteplerine orta hüner mekteplerine ve yukarı kucaylarına selceriş işleri geçiriliyar. Derin bu işlerinin maksadı ve anık sebepleri var da mağlumat verilmeyer. Yani bilim ve terviyeçilik işgalleri selceriş işlerinin çeğine devlet idaralarına bar bulan iş orunları boyunca mağlumatların toplanılıyanın aydiyarlar.
Prezident yanı yakında teyze iş orunlarının dörödülmeği var da gurrun qozgadı. Hedir pensiya yaşını doldurup devlet idara kârhanalarında henit hem işləp yören adamlar özlerinin iş yerlerini yitirmek korkusunu baştan geçiriyarlar.
Deyip bir mollim Atlantik Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Bilim ve terviyeçilik idaralarına alınıp barlayan selceriş işleri işgalların arasını İş xubtulu bilen bağlı xuvatirlanmalar mevcuddi. Pensiya yaşına yeten muallimler bilen bir xatırda iş yükü az bulan, az faqat okudiyan muallimler hem ödare gurrun döşlüklerde öd işlerini yitirmek korkusunu baştan geçiriyenliklerine aydiyarlar. Şol bir vaqtta yukarı xucayların okan dövürlerini çarelerden çarelere qatnap vaqt geçiren yaş muallimler hem ödlerinin bir mengdeş aladaları gümra bolyanlıklarına aydiyarlar. Yine hükümet meclisinde iş oranlarını kemeltmekten tədə iş orunlarını dörətmək meseleləri aranıb masavatlaşıldı. Qalıversi də prokuratur işgərlərinin bilim idaralarını alıp barayan selceriş işləri bilən bağır olan iş orunlarının qıyıtıldırmaq əhtimalının arasına mümkün olan ara bağlanışıq gümürtük qalıyar. Türkmenistanın Prezidenti Serdar Berdi Muhammedov 9. fevralda geçirən genişləyin hökumət meclisini yurdu. 2024-cü ildə durmuş iqtisadda aydın östürməğin maqsadnamasını təsdiqlədi. Türkmen mətbuatına görə bu maqsadnamanın çəklərini yurtdu təyədə kərxanaları qurmağın xəsabını 3000 oğulu iş orunlarını dörətmək meyilləşdirilər.
Pensiya yaşını dolduran işərdər iş orunlarını yitirsələr yaşları qiyin olur. Yokuru qucaylarını tamamlap zəhmət yoluna qadam basan yaş muallimlər biz indi zəhmət çəkməgə öyrənməsək qiyin olur deyərlər. İnstitutda okan dövrlərimizdə yokuru qucaylarında bilim almağın dərəqinə çərələrə qatnamağı öyrəndük deyərlər.
Deyip bir muallim Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Şeride pensiya yaşını dolduran işgərlərin arasını EYM tanış görüp iş orunlarını saklayıp kalmaya çalışan adamlar var deyip muğullimler aydiyarlar. Azatlık Radyosu Marabolatı'na kedara kârhanalarda alınıp barlayan selceriş işleri vardı sevit hakimliğinden tesvir alıp bilmedi. Devlet televidiniyesi vaktıl vaktıl yurdun edara kârhanalarına geçirilen derin bu işlerinin neticeleri, yol berilen kemçilikler, düzgün bozmalar var da haber veriyar. Şeyli haberlerde köplenç prokuratura idaraları dürlü kanun bozmalarda iplanayan devlet kullukçuları ve beylikler var da hasabat veriyarlar. Türkmenistan'ın işçiliğinin hakiki derecesini görkediyen statistik insanlar cemiyetçiliğe açılmayar. 2018 yılda çap edilen bir BMG hasabatı yurtta işçiliğinin derecesinin 3.13 götürün bolunluğuna itti. Azya'nın Ösüş Bank Şolyol işçiliğinin yurttaki derecesini 3.18 götürüm hükmünü görkezdi. Bütün Dünya Bankı'nın çap eden insan kucaklamaları Türkmenistan'ın işsizliğinin derecesinin 2022 yılda takminen 5 götürme çıkanlığını görkezdi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Mara Velayeti'nin etraplarını ve şehir yerlerine yerleşen ehli devlet idare kârhanalarına prokuratura bağırlarının alınıp barlayanını haber veriyorlar. Türkmenistan'ın devlet medyası reşteleri yurttaki iş mümkünçülüklerinin yağdayı, İşçiliğin derecesi ve zahmet bazarının el yeterliliği var da haber vermeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mara'daki en son ve tazı malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Levap vilayetinde ilatın internet üpçünçlüğünün yağdayı yaramadlaştı. Bu yağda ilatın internet arkalı birek birek bilen haberlaşmak ve mağlumat okumak mümkünçlüğünü yiti çeklendir yer. Şeyle de internetin tezliğinin pesliği zararlı, tölü terminalları ve bankamatlar kadalı işleme yer. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 13. fevralda Sevit'ten mağlumat verdi.
Son günlerde Türkmenavat şehrinde mobil internetin tezliği cuda pes olup ilat internetten tas peydalanıp bilmeye. öýlere çekilen Wi-Fi ulgamlary hem juda pes derejede işleýär.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte xabarçıymıda gurrun berdi. Hädir kıvakta yurtta VPN-siz işleyen yeketek imo messengeri hem kadalı işleme yeri. Bu messenger arkalı yurdun içindeki uloncular bilen dine yazışıp ve gepleşip bolyarı. Yönü yurdun daşındaki imo uloncular bilen bu mümkünçlükten hem peydalanıp bolmayarı. İmodaki storyler hem açılmayarı donup doğur köp adam yerli aratnaşık edaralarına can edip problemanın sebebini öğrenmeye çalıştı. Yönü olur anık cevap alıp bilmediler deyip yerli yaşayıcı belledi. Türkmenistan'da ilata mobil interneti TMSL Sövdanı Şanlı Altın Asır Öycüklü Arağıtnaşı Kerhanası ve Öy internetini Türkmen Telekom Elektrik Arağıtnaşı Kampanyası hüdürleyer. İnternet üpçünçülüğünün pes olmağı bank kartları arkalı sövda ediyen rayetleri hem onaysız təsir etdi. Dukanlarda ve dermanhanalarda tölöv terminalları kadalı işlemedi. Bu böktönçlük zirarlı bank kartlarındaki aylıklarını, pensiyalarını nağtlaştırma isleyen rayetler şehrin bank şahamçalarındaki bankamatların önünde yığınandılar.
Yönü olur bir yerde hem pullarını nağtlaştırma için en çimi minut karışmalı olurlar. Sebebi internetin tiyirliğinin pesliği zirarlı bankamatlar hem doğal gücünü işlep bilmeyer. Her müşteri en çimi minut karışmalı olurlar.
Dip habarçımız aytdı. Habarçımız 12 fevralda günortan saat 12 çenli Altın Asır Öycüklü Arağıtnaşı Kerhanasının mobil ulgamının hilinin hem juda yaramazlaşandığını aytdı. Adamlar beylikki abonenta can edip bir bir bilen habarlaşıp bilmediler. Umuman irdenden günortana çenli dine öy telefonları işledi deyip Türkmenavatlı başhavır yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Habarçımızın tasdiklamagyna görä Altın Asırın yerli edarasının käbir işgärleri problemanın sebebini Duşenbe günü, yani heptanın birinci gününde kerhananın mobil ulgamına aşı köp ağrımın düşündüğü bilen düşündürdüler. Azatlık bu yağdaylar barada Altın Asır Öycüklü Arağıtnaşık Kerhanasından ve Türkmen Telekom Elektrik Arağıtnaşık Kampanyasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da ilatın mobil arağıtnaşık ulgamından ve internetten kadalı hem de erkin peydalanmak mümkünçülüğü yıllar boyu çeklendirilyer. İlat mobil arağıtnaşık ulgamının hizmetlerinin kadalı işlemezliği, internet üpçünçlüğünün kesilmek bilen iyididerli yüzeyiz olyar. Türkmenistan'ın hükümeti dünyada öz ilatına en hayal tizliği olan internet mümkünçlüğünü hödürlemekte tanalyar. Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu ilat üçün garaşsız mağlumatların el yeterliğini çeklendirip, petikli saytlara ve sosyal torlara girmeye mümkünçlük beriyen VPN hizmetlerinin hem önünü alıp geliyar. Bu hizmetlerden peydalanyan rayetler ve onları hödürleyen ustalar izarlanyar. Geçen hepte Balkan velayetinde kabarçılarımız yerli hakimiyetlerin yanvar ayında VPN ulamlarından köp peydalanan hocalıkların internet üpçünçülüğünü kesendiği barada mağlumat verdiler. Şonda bu hocalıklardan mundan beylek VPN ulamlarından peydalanmacaklıklar barada düşündürüş yazmak hem talep edildi. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılayan Türkmenistan, halkarı kuramalar tarafından düzülyen metbuat ve internet azatlığı görközücülerinde her yıl en sonki setirlerde yerleştirilyer. Yurtta sanlı teknologiyaların ornaştırılyandığını yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya terişteleri bu yağdaylar barada hiç ili mesele gozomayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleri şehir ýaşaýjylarynyň daşary çykmagyna we köçede wagt geçirmegine gözegçiligini artdyrmagyny dowam etdirýärler. Aşgabatda köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň ilaty howlularda we girergeleriň öňünde öňden bäri bar bolan oturguşlaryň aýrylýanlygyny bilip galdy. Soňky günler paýtagtyň dürli bölüklerinde skameýka uzyn oturguşlarynyň birden aýrylmagynyň sebäplerine häkimetler tarapyndan anyk düşündiriş berilmedi. paytaktın köp katlı yaşayış çaylarının önündeki skameyka uzayın oturuşlarının yok edilmeginin sonku günlerde köp göze iyiliyenliğine azatlığın aşkabattak Xabarçatay 12. fevralda gurrun verdi. Xabarçayımızın söylerine göre köp katlı yaşayış çaylarının umum hovlularında ve çayların girelgelerinde duran skameykalar cemaat kulluklarının işgarları tarafına sökülüyor ve yerli yaşayıcıların karşılığına karamazdan çay dolandırış müdürlüklerine değişli avtologlara yüklenip ekidiler. Oturuşları söküp alıp gidiyen kevri işçiler bunun sebebini bilmeyendiklerine etseler beylikler şehri avadanlaştırmak çareleri bilen bağlıdığını öngü sürerler. Ama beyle cevap yerli yaşayıcıları kanaatlandırmayar.
Hakimiyetler adamları gödökçülüğünü güçlendiriyor. Onların tasarda cemlenip oturmalılığını isteyer ve günlükü durmuşuna koşuluyar.
Dip azatlık bilen anonimi gürleşen aşkavatlıların biri öz pikirini paylaştı. Paytaktın köp katlı caylarının hovlularındaki skameyka oturuşlarında yerli yaşayıcılar dincalyarlar köplünç taşarda oturan çağılı zinanları, garrıları, gepleşi oturan ya da kuşt oynayan adamları görse olyar. Paytaktın cemaat kulluklarının vekilleri bilen gürleşen xabarçımının sözlerine göre skameykalar paytakt hakiminin sonka görközmesine göre ayrılıyar. Anonimi gürleşen çeşmelerin biri oturuşların ayrılmağının sebebinin doğrudanım adamların uyuşmögünün önünü almak maksadı bilen bağlıdığını ettim.
Yaşayış çaylarının hovlularında qoňşular köpçülik bolup oturýarlar, söhbetdeşlik gurýarlar. Adamlar oturma ýaly, köpçülikleriň üsmelenler döreme ýaly, daşardaky skameykalary aýyrmak tapşyrylýar. Şonuň üçin olar sökülýär.
Dip habarçymyz jemaat gullugynyň işgärini sitirledi. Aşgabatyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak maksady bilen mundan öňem dürli çäreleriň ençemesini geçirip gelýär. Soňky ýedek paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň howlularynda yerli ýaşaýyjylaryň üýüşýän yerlerindäki oturguşlar, stollar güni 3 ýyl mundan ozal aýrylypdy. Şu günler paytaktın gür ilatlı köpkatlı yaşayış çaylarının hovlularında skameykalardan başka da daşarda nahar ve çiçlik pişirme için niyetlenen ocaklar hem mangallar, şeyle hem kocalıkta ulanılayan ve daşarda koyulan beylik zatlar avtologlara yüklenip nevelli yere alınıp gidiliyar. Yaşayıcıları ulu alada koyan meselelerin biri daşarda yuğulan egin eşikleri kuratma uçin yüplerin ve beylik encamların sökülmeğinden ibaret. Köpçülük yuğulan eşiklerinin zaların hovlularında, aynalarının daşında ve balkonlarında kuradiyar. Bu aralık taşkabadın olayındaki ova yerlerinde yaşayıcılar öz hususu caylarının hovlularındaki tamdırların hem hakimetlerin tavşırığı önce yumrulayanlığını gürrün veriyarlar. Azatlık radyosu bu yağdaylar doğrusunda taşkabadın hakimetlerinden resmi taydan maglumat ve düşündürüş alıp bilmedi. Paytaktaki sonki çareler yurt hakimetlerinin ilatı gözökçülüğü güçlendiren vaxtına qabat geldi. 9. fevralda Azatlık'ın Balkan vilayetindaki xabarçısı yerli yaşayıcıların akşamlarına köçe çıkmak ның чаклендирилганлыгыны полициянын шәһәр иратынан акшам саат 21:00дан соң дашары көчә чыкмазлыгы талап эдәнлыгын хабар берипти. Дорогие радиослушатели, информация радио Азатлык теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatkhabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatdaky gayra goýulmasy tez kömek merkezinin hyzmatlarynyň hili soňky bir aýyň dowamyna göz görtüle yaramazlaşdy diýip paýtagtly ýaşaýjylar Azatlık Radyosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Habarçymyz saglyk pudugynak bir näçe işgere salgylanyp soňky wagtlarda paýtagtda tez kömek gullugyny jaň edip gysgaly saglyk kömegini soraýan adamların sanının görünütüyün artanını onu xabar veriyar.
Bunun bilen bağlılıkta lukmanların iş sağıtları hem köpölde lukmanlar yığı-yığıdan novatçılığa bellenip başlandı.
Deyip bir sağlık işgar Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar gayrı koyulması tiz kömök merkezine dini ağır hastaların telefon canlarının, meselen yürek damır şikayetleri bilen yüz tutuyan neyasavların şikayetlerinin ileri tutuluyan onaydiyarlar.
Tez kömek kulluğuna can eden vaktinde telefon canına cevap veren novacı Lukman Niyatağın şikayeti olen gıdıklanyar. Eğer de yürek damar yetmezçiliği yalı gıssağlı yardım yağdayı yok olsa maşkala Lukman'ını yüz tutmağı maslahat veriyarlar ya da yine de bir sağıttan can edip görmeyi teklif ediyarlar.
Deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gururun verdi. Yerli yaşayıcılar payitahtın gayrı koyulması sağlık merkezine tez kömek kulluğunun yetmezçiliği diyenin aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun yağdayı Bugün habary Çeşmeleri Türkmenistanyň Saglyk goraýş we derman senagaty ministriniň lukmançylyk enjamlary, tiýil kömek ulaglary, olaryň ehtiýaj şeýleri boýunça ýardym sorap saglyk pudugyny gödäwçilik edýän hökümet başçylygynyň ormasaryna bir näçe wede haýyşnama bilen 100 ton onaýdylar.
Ýöne bu haýyşnamalara kanagatlanarly jogap berilmeýän soň saglyk edaralary emele gelen kyn ýagdaýa öz başdak çözgü tapmaly bolýarlar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Çeşmelere salgylanýar. Azatlyk Radiosynyň Çeşmeler tiýil kömek merkezleriniň garamanaky tiýil kömek ulaglarynyň epesli bölüginiň ehtiýat şaý ýetmezçiligi sebäpli hatardan çykanyny işlemeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda tiýil kömek ulagynyň azalmagy bilen ulag sürüjiler hem töleksiz iş ruhsatyna uradylyp başlanýy. Iş ýükünin artmagy derarly öz arzusy bilen işden gidýän lukmanlar hem bar diýip Çeşmeler aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýanwaryň ahyryna paýtagt Aşgabatda derman satyn almak üçin öý goşlaryny, ulaglaryny satmagy mejbur bolýan adamlar barady. Fevralyň başyna wagtda Türkmenistanyň gyzymyk keseliniň ýaýramagy barady habar berdiler. Şeýle-de ýanwaryň ortalaryna Türkmenistanyň dürli sebäplerini dümew keseli ýitileşdi. Aşgabatyň gaýry goýulmasy tiýil kömek merkezi 2014-nji ýylda açylyp bulunmagy berildi. Döwlet medpowat 2022-nji ýylyň martynda lukmançylyk enjamlaryny bermek arkaly Türkmenistanyň saglygy goraýş ulgamyny kämilleşdirmek maksatnamasynyň çäklerini satyn alan lukmançylyk enjamlarynyň bu sağlık edarasına qoşulan onu xabar verdi. Avgust ayında Türkmenistanın halkara xidmətdaşları Şolsana Bütün Dünya Sağlık Qurumasının baş edarası, Bütün Dünya Sağlık Qurumasının Evropa edarası ve Türkmen vekilleri Aşgabatda duruşuşup qayrı qoyulması lukmançılık kömək toporlarının kuvatını güçlendirmeyi masaqat ettiler. Türkmenistan'a xüsusana sevittlerde qıstağlı lukmançılık kömeğini vermeyi mümkünçülükleri çəkli olmağını qalyar. Azatlık Radiosu qıstağlı lukmançılık kömeğinin Aşgabatdaki yağdayı boyunca Gayrı koyulması tiýil kömek merkezinden tesbir alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy ve videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Geple ýer Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynda ýokary synyp mekdeb okuwçylarynyň 6 sanysy öz deň duşuna topulyp, onu urup ýençdi we ýanyndaky pulyny aldy. 12-nji fevralda bolan wakada ýençilen ýetkinji oglan bir gözünin görüjini ýitirdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 13-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
15-nji orta mekdebiň 11-nji synypda okuyan 6 sany okuwçysy Rus toparında okuyan bir okuwçy oglanyň topulyp, onu rehimsizlik bilen urup ýençdi. Şeýledi olar ýençilen oglanyň ýanyndaky 150 manat pulyny hem aldylar.
Dip habarçymyz aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä hüjüm eden okuwçylar ýençilen oglanyň esasan kellesine ýumruk bilen urupdyrlar. Urugy zerarly ýençilen okuwçy oglanyň sag gözü görmesini besedip, görmesiz hala düşdi diýip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli ýaşaýjynyň şahsiýetini anyklaýan maglumatlary şol sanda wezipesini köpçülige ýetirmeýär. Şeýlede redaksiýada hüjüm eden oglanlaryň we ýençilen mekdeb okuwçysynyň atlary we familiýalary bolsa-da olary aýtmakdan saklanýar.
Waka bilen bagly okuwçy oglany urup ýenjen oglanlar Bagtyarlyk etrawynyň polisiýa bölümine akdylyp, sülçüler tarapyndan soragy çekilýär.
Dip aşabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agdalýan mekdepden yerli polisiýa we bilim bölümlerinden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne redaksiýa wakany ýygyrlamagy dowam edýär. Bu waka Türkmenistanda mekdep okuwçylarynyň arasynda köpçülükleýin uruşlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygy, çekeleşikleriň dürli mekdeplerin okuwçylarynyň arasynda bolýandygy barada maglumatlaryň gelip gowşaýan mahalyna gabat geldi. Geçen ýylyň dekabr aýynda Marvel aýtynda habarçylarymyz Bayramaly etrawynda 7-nji we 9-njy mekdeplerin okuwçylarynyň arasynda ýakalaşyň bolandygyny, uruşda yaralanan bir näçe okuwçynyň hasahana yerleşdirilendigini habar berdiler. Azatlygyň aşgabatda habarçylary şeýle ýagdaýlaryň paýtagtda hem köpelýändigini, bolýan zatlaryň enatalary we polisiýany aladalandyrýandygyny aýtdylar.
Paýtagtyň mekdeplerinde ahlak we ruhy taýdan çökkünlük çuňlaşýar 11-nji sınpa
ýerinde orta mekdep okuwçylary uğruny doly ýitirýärler. Hökümet siýasaty sınıf bölünşigine deňsizlige we şahsiýetiň çüpremegine şert döredýär. Netijede hukuksuzluk kemsinme we ýigrenç ötýär.
Dip paýtagtly bir ýaşaýjy dekabr aýynda öz pikirini paýlaşypdy. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada habar berip, reaksiýa bildirmeýärler. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler enatalardan howpsuzlygy üpjün etmek we çağalaryny gözekçiligi güýçlendirmek talabyny artdyrýarlar. Ýurdun dürli sebitlerindäki mekteplerde ýygnaklar geçirilip, okuwçylary alkogol içmekden, çilim çekmekden ýa-da sapakdan gaçmaktan saklamak üçin enatalardan çağalaryny gözekçiligi güýçlendirmek talap edilýär. Şeýle talaplar barada habarçylarymyz soňky ýedek dekabr aýynda maglumat berdiler. Şonda Balkan welaýatynyň Türkmenwaşy şäherindäki enatalardan täze ýyl bayramçylygynda çağalaryny gözgulyk bolmak barada dilhaty alındy. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ermenistan serhette 4 eskerinin öldürülenliğine aýdýar. Baku özünün öz alanlygyny öňe sürýär. Ermenistanyň Gorunmuk Ministrligi Azerbaýjanyň yaralyk uýuşlarynyň 13-nji fevral güni ýerden iki ýurdun serhetiniň günorta bölegine bolan açyk hadisasynda 4 ermeni eskerini öldürüp yine bir eskeri yaralandığını aýtdy. Ministrlik 13-nji fevralda ayrı-aýrylykda çap eden iki beýanatyna Azerbaýjanyň yaralyk uýuşlarynyň ýer sagat 5:30-da ermeni harbylarynyň Süýnik welaýatynyň Nerkinhand owatynyň uruna ýerleşýän pozisiýalaryna garşy od açyp iki eskeri öldürenligini aýtdy. Sonra ölenlerin sahanının dördü yetenliği, bir eskerin olsa yaralanınlığı kavar verildi. Azerbaycan'ın yaralı uyuşlarının bölümleri Ermenilerin Nerkin Kant Ovası'nın kolonundaki sögoş pozisyalarına kiçi yaralardan odaştı deyip ministerliğe etti. Ermeni hakimiyetleri sol vaqt başqa zikmecikliklari xabar vermediler. Yönü Nerkin Khan şehrinin hakimi Khachatur Bagdasaryan Adatlyk radiosynyň ermeni gurulugyny owadaky ýagdaýyň dartgynlydygyny aýtdy. Muňa jogap edip Azerbaýjanyň döwlet serhet gurulugy 13-nji fevralda beýanat çap etdi we Azerbaýjan güýçleriniň Ermenistanyň serhet postuny aralyş operasiýasy wagtynda doly ýok edenligini xabar berdi. Baku mundan 12-nji fevralda ermeni goşunlaryny Azerbaýjanyň Zangelan etrafındaky pozisiýalaryna tarap od açmakda we bir ader serhetçisini yaralamakda aýpladi. Ermenistan bu aýplamany näme dogry maglumat tökmünde inkar etdi. İki Kavkaz ýurdunyň ara çägine ýüze çykan soňky gapma garşylyk Azerbaýjan geçen güýzde 19-20 sentýabrda 24 sagat dowam eden harby hüjümde bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sebitiniň gödökçüligini gaýtadan Eli alalı veri olan ilkinci atış kadisası oldu. Azerbaycan Dağlı Karabağ'ı ele geçirenden son 100 milyon olarak etnik Ermeni bu sevti terk etti ve onların yaşayan yerleri tastan çolarıp kaldı. İki aydan olarak vakit veri hiç bir taraf terk edin beylik tarafından o katlanlığını aitmandı. Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın yukarı dereceli resmileri geçen ayın ayağında iki komşunun arasındaki terk et çayaklarının keskitlenme varada günü gepleşik geçirdi. Bu mesele iki yurdun arasında giyinlerimli parakatçılık şertnamasını bağlaşmanın esası pesiyelçiliği hesaplanıyor. Ermenistan ile Azerbaycan öğlerinin iki yurdun arasında dören onlar çayırlık düşmançılığı sonlacak parakatçılık şertnamasında gol çekmeye tayyardıklarını ettiler. Yönü onların ikisi hem birek güyregi bu alalasının kazanılmağını ayak kuağı bulmakta ipladı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.